Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari na nitakuwa na mwenzangu Mary Mgawe. Na ikiwa leo ni Jumanne, Aprili 14 mwaka 2020, tusikia katika radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, huko Cameroon, amri yatolewa kila mtu kuvaa maski za uso. Na gavana wa Kivu Kaskazini huko DRC azungumzia hali ya Ebola jimboni kwake.
Mwenye amekufa sasa hivi wa pili ametunziwa kwa kituo ambayo ule mwingine ameenda lazwa kupata matibabu. Kwa hiyo tunahakikisha kama uhusiano ulikuwepo, na ndio maana huyu wa pili ameathirika na hiyo maradhi.
Na katika habari nyingine, Kenya yatoa tathmini ya hali ya maambukizi ya virusi vya corona mwezi mmoja baada ya kisa cha kwanza kuripotiwa nchini humo. Hizo ni baadhi tu ya habari zilizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mary Mgawe.
Saudi Arabia imeongeza muda wa kukaa ndani kwa wananchi kutokana na maambukizo ya virusi vya corona yaliongezeka katika siku za hivi karibuni. Nchi hiyo yenye watu takriban milioni 30 imerekodi zaidi ya vifo 50 na maambukizo zaidi ya 4460, ikiwemo baadhi ya wanafamilia ya kifalme ya Saudi Arabia. Wafuatiliaji wanasema idadi hiyo ni kubwa katika nchi zilizoko katika ukanda wa Ghuba ya Kiarabu. Wiki iliyopita jeshi la pamoja linaloongozwa na Saudi Arabia linalopambana na nchi jirani ya Yemen lilitangaza sitisho la mapigano. Muda mfupi uliopita Yemen ilitangaza kesi yake ya kwanza ya corona. Mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, na miji mingine mikubwa imewekwa katika masharti ya kutotoka nje ya masaa 24 ili kuzuia kuenea virusi vya corona. Waziri wa afya wa Saudi Arabia anasema inawezekana kukawa na kesi 10,000 hadi 200,000 za ugonjwa wa COVID-19 nchini humo katika wiki zijazo. Kamerun imetangaza watu wake kuvaa mask kote nchini na kuanza kuzalisha dawa ya chloroquine kwa ajili ya kutibu ugonjwa wa COVID-19. Mamlaka zimesema hospitali zake tayari zimezidiwa kwa wingi wa wagonjwa, huku kukiwa na kesi 850 zilizothibitishwa katika kipindi cha wiki 6. Hata hivyo zinasema kutakuwa na ongezeko la kesi hizo na kufikia maelfu. Karibu kila mmoja kwenye mitaa ya Yaounde wameanza kuvaa maski tangu jana. Polisi walikuwa mitaani kuhakikisha utekelezwaji huo ili kupunguza maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Daktari Georges Alain Bala, mkurugenzi wa magonjwa ya kuambukiza katika Wizara ya Afya ya Kamerun, anasema wanasisitiza kuvaa mask kwa sababu hospitali zina wagonjwa wengi kupita kiasi na wafanyakazi ni wachache. Anasema serikali inabadilisha uwanja mkubwa wa mpira kuwa kituo cha tiba ya wagonjwa wa COVID-19. Kamerun ilianza kuharakisha tiba ya chloroquine kuanzia mwishoni mwa mwezi Machi baada ya Ufaransa kutangaza kwamba nusu ya wagonjwa wake 14 waliopewa tiba hiyo walipata nafuu, na kuongeza kuwa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema ni dawa inayozingatiwa kama tiba bora ya COVID-19. Senator wa Vermont Bernie Sanders siku ya Jumatatu alitangaza rasmi kumuunga mkono mpinzani wake wa zamani, makamu wa rais wa zamani Joe Biden, katika kugombea kiti cha rais wa Marekani kwenye uchaguzi wa kitaifa wa Novemba dhidi ya rais Republican Donald Trump. Sunday Shomari anasoma ripoti kamili.
Lazima tumfanye Trump awe rais wa muhula mmoja na tunakuhitaji katika ikulu ya Marekani, Sanders alimwambia Biden katika mkutano wa pamoja kwenye mtandao wa Biden. Nitafanya yote ninayoweza kuona kwamba hiyo inatokea, Joe, Sanders aliahidi. Nataka kushukuru kwa hilo, Biden alisema. Ni jambo kubwa. Uvumilivu wako unamaanisha mpango mkubwa sana kwangu. Sanders, ambaye ni mjamaa alijitangaza kupitia chama cha Democrat, alikuwa mpinzani wa mwisho wa uteuzi wa rais wa chama hicho, lakini alisimamisha kampeni yake wiki iliyopita mbele ya uongozi wa Joe Biden, ambao unaonekana huru nyuma kwa idadi ya wajumbe wanaohitajika katika mkutano mkuu wa kuteua mgombea urais kupitia chama hicho mnamo mwezi Agosti. Sanders alikuwa amesukuma mabadiliko kadhaa ya muhimu ya sera ya Marekani ambayo Biden amepinga, kama vile bima ya afya ya matibabu kusimamiwa na serikali, bima afya kwa wote kama alivyoita Sanders, na kutaka masomo ya bure kwa wanafunzi wa vyuo vikuu katika vyuo vikuu vyote vya umma.
Baadhi ya wanafunzi wa kigeni katika mji wa Wuhan huko China wanajisikia vizuri baada ya masharti ya kutotoka nje kuondolewa kufuatia mlipuko wa COVID-19. Lakini bado wana wasiwasi kuhusu familia zao kwenye nchi wanazotoka, wakati virusi vikiendelea katika nchi ya zaidi ya 170. Wakati virusi vya corona vilipozuka China, zaidi ya nchi 20 ziliondoa raia wake kutoka mji wa Wuhan. Lakini wanafunzi wengi raia wa kigeni walichagua kubaki au hawakuwa na uwezo wa kuondoka. Hata hivyo, baadhi ya nchi zinahofia kurejesha wanafunzi kutoka Wuhan, na wazazi wametaabika sana na hali hii. Baadhi ya nchi kama vile Pakistan, kuna wazazi waliofanya mgomo wa kipaza sauti zao kutaka watoto wao warejeshwe. Ilobal Awan ni baba wa mwanafunzi kutoka Pakistan aliyoko China. Anasema wataendelea na mgomo hadi pale watoto wao watakaporejeshwa. Hawana madai mengine isipokuwa watoto wao kurejea nyumbani. Mji wa Wuhan ndio kitovu cha mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19 tangu mwezi Desemba mwaka jana, ambapo kesi ya kwanza ilizuka katika soko la bidhaa za baharini ambalo lilikuwa pia linauza wanyama kinyume cha sheria. Wakati Tanzania sasa inachukua tahadhari zaidi kupambana na janga la COVID-19, wachambuzi wa mambo na wafuatiliaji mbalimbali wameendelea kuhoji kuhusu juhudi za serikali kuzuia mikusanyiko ya watu zaidi. Serikali wiki iliyopita ilitangaza kuzuia safari za ndege zinazoingia na kutoka nje ya nchi kuanzia mwisho wa juma lililopita. Hatua hii ili mbali na kupongezwa na baadhi ya watu, lakini wengine wanaona kuwa bado juhudi zinahitaji kuongezwa, hasa katika mikusanyiko ya watu kama vile nyumba za ibada. Serikali bado imeshikilia msimamo wake wa kutokuzuia mikusanyiko katika nyumba za ibada. Mwisho wa juma lililopita, sikukuu ya Pasaka imeadhimishwa kwa waumini wa Kikristo kuhudhuria ibada katika makanisa mbalimbali, huku mengine yakichukua tahadhari ya watu kukaa umbali unaoshauriwa na wataalamu wa afya, lakini baadhi yakionekana kutozingatia ushauri huo. Lakini suala la kuelimisha jamii nalo linazungumziwa kuwa linastahili kuongezwa ili watu wachukue tahadhari zaidi. Kuna zaidi ya kesi 10 mpya za wagonjwa wa COVID-19. Hivyo kufikisha idadi ya maambukizi kuzidi 40 kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Afya. Pasaka ni wakati wa furaha zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika kalenda ya Kikristo. Lakini wakati Kanisa Katoliki likiwa linaadhimisha ishara ya ufufuko wa Yesu, halikuweza kuwa na umati wa watu mwaka huu katika jiji takatifu. Akihutubia ulimwengu uliojaribiwa vikali na homa ya corona, Papa Francis alisema katika ujumbe wake wa Pasaka kwamba wakati huu wa janga sio wakati wa kutokujali au mgawanyiko. Mwandishi wa VOA Sabina Casta Franco anaripoti kutoka Roma, na Sande Shomari anasoma ripoti yake.
Akiwa katika uwanja wa Mtakatifu Peter ukiwa mtupu kabisa, Papa Francis aliwasilisha ujumbe wake wa baraka ya kipapa kutoka kwenye milango ya maungamo kwa mji na kwa ulimwengu. Maneno yake mwaka huu yalikuwa makali zaidi kuliko wakati wote alipokuwa akihutubia, akisema sasa ulimwengu umekandamizwa na janga ambalo limeujaribu kwa kiasi kikubwa ubinadamu wetu.
Mio pensiero quest'oggi va soprattutto a quanti sono.
Leo mawazo yangu yanageuka katika nafsi, kwa kwanza kwa wengi ambao wameathiriwa moja kwa moja na ugonjwa huu mpya, wagonjwa wale waliofariki na wanafamilia ambao wanaomboleza kufariki kwa wapendwa wao, ambao kwa baadhi hawakuweza hata kupata nafasi au fursa ya kuaga kwa mara ya mwisho.
A dare neanche l'estremo saluto.
Kiongozi huyo mkuu wa Kanisa Katoliki aliwasifu madaktari na wauguzi ambao wamefanya kazi kupita kiasi na kuweka hatarini afya zao wenyewe.
naye alitangaza Pasaka mwaka huu ni ya kujitenga na inapaswa kuwa ya kusambaza matumaini.
Non è questo il tempo dell'indifferenza.
Huu sio wakati wa kuwa na tofauti kwa sababu ulimwengu mzima unateseka na unahitaji kuungana katika kukabiliana na janga hili.
Huduma zote za Papa wakati wa wiki takatifu zilifanyika ndani ya basilika tupu ya Mtakatifu Peter, isipokuwa njia ya msalaba siku ya Ijumaa Kuu ambayo ilikuwa katika uwanja wa Mtakatifu Peter uliotengwa. Watu 10 kutoka idara ya magereza ya Italia na huduma za afya za Vatican walibeba msalaba. Ilikuwa tofauti kabisa kutoka njia ya msalaba ya kila mwaka ya maandamano ya kuasha mshumaa ambayo huhudhuriwa na maelfu kwa maelfu ya watu katika uwanja mkubwa wa kale wa Roma. Warumi na waumini ulimwenguni hawatasahau wiki hii takatifu kwa urahisi. Jiji halina watu, migahawa maarufu ya chakula cha pizza isiyo na watu, na hakuna watalii katika eneo la tukio ambalo hakuna mtu angeweza kufikiria. Muda unaonekana kama vile umesimama katika maeneo maarufu ya mji wa Roma kama vile chemchemi ya Trevi na uwanja mkubwa wa kale wa Roma ambao kwa kawaida huja watu. Katika uwanja Mtakatifu Peter ni maafisa wa polisi wenye maski za kujikinga uso ndio wanaoonekana kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayevunja sheria mpya. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na pia napenda kukumbusha kuwa matangazo haya unaweza kusikia kwa njia ya mtandao kupitia www.voaswahili.com. Tuendelea na habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema ni mamlaka yake kuamua jinsi na lini kufungua uchumi wa Marekani baada ya kuweka masharti ya wiki kadhaa ya watu kuto kukaribiana ili kupambana na virusi vya corona. Lakini magavana wa vyama vyote walijitokeza haraka na kupinga kauli za Trump wakisema kuwa wana wajibu wa katiba kuhakikisha usalama wa umma katika majimbo yao na wataalamu ni lini hali iko salama kurejesha operesheni za kawaida. Viongozi wa Democratic katika ukanda wa kaskazini mashariki na magharibi wametangaza juhudi za kushirikiana kuhakikisha utekelezaji wa watu kubaki nyumbani au kufungua biashara kwa ratiba zao licha ya kwamba rais anajaribu kusema ni kazi yake. Wakati mtu anapokuwa rais wa Marekani, mamlaka ni yake, Trump alisema wakati wa kutoa maelezo ya COVID-19 katika ikulu ya White House Jumatatu, akiongeza kuwa magavana wanalijua hilo. Trump hakuishia hapo. Katika mtandao wa Twitter ameongeza kusema baadhi ya watu wanasema ni jukumu la magavana kufungua majimbo na sio la rais au serikali kuu. Wacha hilo lieleweke wazi, sio sahihi, ni uamuzi wa rais na ni kwa sababu nyingi nzuri. Kimbunga kikubwa kilichoua watu takriban 30 kusini mashariki kimesababisha ukosefu wa umeme katika nyumba karibu milioni 1 na biashara, huku kukiwa na mafuriko makubwa na maporomoko ya matope. Huko Alabama watu wanatafuta makazi baada ya kimbunga kilichosababishwa na mvua kubwa licha ya kuwa katika hali mbaya maambukizi ya virusi vya corona. Wengi walionekana wakiwa wamevalia mask. Karibu kilomita 137 kutoka Atlanta, Georgia, kwenye milima ya North Georgia, Emma na Charles walikutwa bado wamelala katika vitanda vyao wakiomba Mungu kupata msaada. South Carolina na North Carolina na Arkansas ni maeneo ambayo yamekumbwa na dhoruba hiyo. Uingereza itaendelea kutekeleza amri ya kutotoka nje wakati wagonjwa wa COVID-19 wakizidi kuongezeka katika hospitali za Uingereza kufikia zaidi ya 10,000 Jumatatu. Serikali inaendelea kufanya operesheni zake bila kuwa karibu na Waziri Mkuu Boris Johnson. Imesema hakutakuwa na masharti yatakayoondolewa ya kutotoka nje hivi karibuni kwa sababu sio hali sio ya kuridhisha. Idadi ya ongezeko la maambukizi Uingereza ni ya 5 kwa ukubwa duniani, na mwanasayansi mwandamizi wa serikali amesema nchi hiyo iko katika hatari. Serikali imejitetea jinsi inavyoshughulika na mlipuko huo, wakati wengi wakidai kuna upungufu mkubwa wa vifaa vya kupimia na vya kujikinga, na kuuliza kama Johnson kabla hajaugua COVID-19 alichelewa kuweka amri ya kutotoka nje. Jopo la madaktari na wanasayansi wa serikali wanatarajia kukutana kufanya uchambuzi wa ushahidi kuhusu matokeo ya watu kutokukaribiana.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na huko nchini Kenya, serikali nchini humo imetoa tathmini ikiwa ni mwezi mmoja tangu virusi vya corona kuingia nchini humo kwa mara ya kwanza. Mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi anayo taarifa kamili.
Ni mwezi mmoja sasa baada ya Kenya kuripoti kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona. Na wakati ikifikisha mwezi huo mmoja, imewaeleza raia wake kuwa imepata habari njema kwa kuwapo watu 15 waliopata nafuu na kuachiliwa kurudi nyumbani baada ya sampuli zao kuonesha mara mbili kuwa hawana tena virusi hivyo. Kuruhusiwa kwa watu 15 hao kuondoka hospitalini kunaifikisha idadi ya watu waliojinasua kutoka mtego wa virusi hivyo kufikia watu 44. Lakini pia Kenya imetangaza kuwa imefanyia uchunguzi wa afya sampuli 674 katika kipindi cha saa 24 na kubaini maambukizi mapya kwa watu 11 na kufikisha watu waliotangazwa kuwa na maambukizi ya virusi vya corona nchini Kenya kufikia 208. Kati ya hawa, mgonjwa mmoja ametangazwa kufariki na kufikisha idadi ya watu waliofariki nchini Kenya kutokana na maambukizi ya virusi vya corona kufikia watu 9. Watu 4 kati ya hawa 11 walikuwa kwenye karantini, huku mmoja akifuatwa kama mtu aliyetangamana na wagonjwa wa kwanza. Jumla ya watu 2306 wamekuwa wakitafutwa wakiwa ni watu waliotangamana na wagonjwa waliotangazwa tayari. 1687 kati ya hawa wamepimwa na kuruhusiwa kuondoka. Mpaka sasa Kenya inawafuatilia watu 619. Hata hivyo, katika kipindi hiki cha mwezi mmoja baada ya Kenya kutangaza maambukizi ya virusi hivyo, Kenya inaeleza kuwa imenunua vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi haya kwa shilingi milioni 144. Maafisa wa afya nchini Kenya wanaeleza kuwa kwa kipindi cha mwezi mmoja wamefanyia vipimo vya afya sampuli za watu 8123 kutoka kwa karantini na wale waliotangamana nao. Maafisa hao wa afya wanaeleza kuwa wameyaweka kwenye ramani maeneo yanayotajwa kama hatari katika maambukizi ya virusi vya corona katika kipindi kijacho cha kufanyia umma vipimo vya kiafya kubaini iwapo yapo maambukizi yoyote. Pia Kenya inaeleza kuwa imeweka tayari iwapo patakuwapo na haja vipumuzi au kwa kimombo ventilators 500 kwa wagonjwa walio katika hatari. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe anaeleza kuwa Kenya imejenga vituo vya karantini na kutenga wagonjwa na sasa ina idadi ya vitanda vya wagonjwa 1664.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi. Na sasa tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia kuripotiwa kwa vifo vya watu wawili katika mji wa Beni mashariki mwa nchi hiyo kutokana na ugonjwa wa Ebola, gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini Nsanzu Kasivita anawataka wakazi wa eneo hilo kuchukua hatua za tahadhari ili kujiepusha na uwezekano wa kuambukizwa, huku wasiwasi ukitanda kuhusu kuibuka tena kwa ugonjwa huo hatari. Mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na gavana Kasivita na kaanza kwa kumuuliza ni kwa nini wataalamu wa afya wanasema kuhusu hali hiyo.
Wataalamu wanasema kama wenye wamepona kwa hiyo maradhi wanakuwa na bahati mbaya ya kuweka virusi kwa mwili karibu mwaka na nusu, mwaka miaka mbili, na ndio sasa tunaendelea kufanya utafiti. Hiyo mtu ambaye amekufa na virusi ya Ebola alikuwa amekuwa na uhusiano gani na watu ambao wamepona hiyo maradhi? Lakini mwenye amekufa sasa hivi wa pili, inaonekana amekuwa kabisa kwa ametundiwa kwa kituo ambayo ule mwingine ameenda lazwa kupata matibabu. Kwa hiyo tunahakikisha kama uhusiano ulikuwepo, na ndio maana huyu wa pili ameathirika na hiyo maradhi.
baada ya haya kutokea, sasa nini kinafanywa na serikali hapo kuhakikisha kwamba labda hakuna maambukizi mengine baada ya haya?
Tumeendelea kuhimiza watu na tunahakikisha kama kusikue maambukizo mengine, na tumefunga hiyo kituo ambayo wale watu wawili wamepitia na wanganga ambao waliweza kuhusika na kutunza watu. Tumeendelea kuwaweka kwa karantini, jinsi tunasema kwa Kifaransa, tunaweka pembeni ili tuweze tufuatilie nini wanao maisha yao kama wana hiyo virusi. Na tunaendelea kuita raia wetu wa Beni waweze kuendelea na mwenendo mzuri ambao walikuwa nayo kwa wakati tumekuwa tumefanya kampeni ya hiyo maradhi ya Ebola, isiendelee kutawanyika katika area yote ya Beni hata ifike fasi nyingine.
Na unaona hii kama ni changamoto hususan wakati haya yanatokea, wakati ambapo hakuna changamoto nyingine kubwa ya ugonjwa huu wa COVID-19.
Iko changamoto kubwa, na ni wajibu wetu sisi kama serikali kuweka mipango ambayo itaweza kulinda raia yetu, na tunaendelea kuomba uhusiano mzuri na raia. Unajua, iwe COVID iwe Ebola, kitu kubwa ambayo itatusaidia kulinda na kuchunga raia yetu ni hiyo mahusiano mazuri na watu, kushika kanuni na sheria ambazo tunawaambia juu ya kujikinga.
Na mwisho kabisa, mashirika ya kimataifa, mfano WHO, sijui kama kuna kauli yoyote imetolewa kuhusiana na maendeleo haya, yani hii development, kwamba kumepatikana sasa mgonjwa wa pili wa Ebola.
Ndiyo, tumekuwa na hiyo tunaita OMS kwa mashirikiano mazuri na hata Beni, kwa hiyo ambavyo vimetokea, hiyo watu mbili wamefariki na Ebola Beni. Tumeshirikiana vizuri na tunafuatilia sisi wote kuangalia namna gani tuweze kupatia tiba. Unajua, hiyo Ebola tumekuwa na hiyo tunaita chanjo iko, tuangalie namna gani tuweze kupatia hiyo nduyu watu ambao tuna suspect kusema wamekuwa na uhusiano na wale watu ambao wamefariki. Kwa kweli huyo wa mtu wa kwanza ambaye amefariki, kulikuwa changamoto kidogo. Watu walikuwa wanajiuliza ni nini na inatokea, na wakabebwa na hiyo vurugu. Lakini sasa hivi mipangilio tumeweka na serikali ya Beni, inaendelea kuwahimiza, wameanza kusikia vizuri. Hiyo familia ya pili wale waliweza kusikia vizuri na wanafanya uhusiano mzuri na serikali na wanganga na wote ambao wanahusika na kuhimiza watu. Tunawaza kwa hiyo wa pili hawana tatizo, wameanza kufanya uhusiano mzuri sana ili waweze kufuatiliwa na waganga ili hiyo maradhi isiende kutambaa kwa familia na kwa watu wengine.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na sasa tukielekea huko nchini Cameroon, nchi hiyo imetoa amri ya kila mtu kuvaa maski za uso, na pia imeanza utengenezaji wa dawa aina ya chloroquine kwa wingi kwa ajili ya kutibu COVID-19. Taifa hilo linasema kuwa tayari hospitali zimeelemewa, huku kuripotiwa zaidi ya kesi 850 katika kipindi cha wiki sita. Ifuatayo ni ripoti ya mwandishi wetu Moki Edwin Kinzekwa, inasomwa hapa na Harrison Kamau, ikisema kuwa maambukizi yanatarajiwa kuongezeka nchini humo.
Karibu kila mmoja kuanzia leo ameanza kuvaa maski kwenye mji mkuu wa Yaounde, wakati polisi wakihakikisha kuwa amri hiyo ya serikali inafuatwa vilivyo ili kudhibiti kuenea kwa COVID-19. Christine Yubin mwenye umri wa miaka 22 anasema kuwa yeye alilazimishwa kununua maski na polisi waliokuwa na shika doria.
Temperatures are very high, up to 35 degrees and
joto ni kali sana hadi degree 35, na wanatulazimisha kuvaa maski tunazohisi kama zinamzuia mtu kupumua vizuri. Nafikiri kilicho muhimu ni watu kukaa mbalimbali kama inavyohitajika.
Daktari Georges Allen Etondi Mbala, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya maradhi ya kuambukizana kwenye Wizara ya Afya, anasema kuwa wanahimiza watu kujikinga kutokana na kuwa hospitali tayari zimejaa wagonjwa walioambukizwa corona. Anasema kuwa serikali imelazimika kuomba baadhi ya wagonjwa waliopata nafuu kidogo kurudi manyumbani, ambapo maafisa wa afya watakwenda kuangalia. Bala anasema pia serikali imeanza kuandaa viwanja vya mipira pamoja na kumbi za mazoezi kama sehemu za kupokea wagonjwa wa COVID-19. Madeline Chwente, waziri wa utafiti wa sayansi na ubunifu nchini humo, anasema kuwa mbali na amri ya kuwataka watu kuvaa maski, serikali pia imeamuru utengenezaji wa dawa aina chloroquine kwa wingi. Anasema kuwa wameanza kutengeneza vidonge 1,600 kila siku na kwamba wataongeza uzalishaji pale watakapopata mchanganyiko zaidi kutoka China.
On va libérer des listes, c'est-à-dire faire sortir des malades dans les hôpitaux.
Naweza kushuhudia hali mbili, athari za virusi vya corona na ukosefu wa chakula nchini. Kwa sababu maeneo mengi la Afrika katika nchi, mazao, mimea, malisho, viunga vimeathiriwa sana. Athari hiyo ya pamoja inaweza kusababisha janga kubwa nchini.
La mobilisation de tout le pays.
Chonte anasema kuwa Rais Paul Biya ameamuru utengenezaji wa takriban vidonge milioni 8 vya chloroquine kila siku, lakini kwa sasa kuna baadhi ya mchanganyiko unaohitaji kuagizwa kutoka India na China na ambao utachukua muda wa wiki mbili kufika. Chloroquine ni mojawapo ya dawa maarufu sana katika kutibu malaria, na katika miaka ya karibuni imesemekana kwamba imepata matatizo ama mtazamo kwa sababu ya kuwa moja ya mchanganyiko katika kutibu virusi. Chloroquine ni mojawapo ya dawa maarufu sana katika kutibu malaria, na katika miaka ya karibuni imesemekana imepata mitazamo tofauti kwa sababu ya kuwa moja ya michanganyiko katika kutibu virusi. Wiki iliyopita serikali ilitangaza imekamata chloroquine feki kutoka kwenye maduka ya dawa 300 na mahospitali pamoja na kufunga makampuni mawili ya kutengeneza dawa, ambapo maelfu ya watu walikimbilia kujipatia dawa hizo. Emmanuel Anyangwe Ngasa, ambaye ni daktari nchini Ujerumani aliyezaliwa Kamerun, anasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amepelekea mataifa mengi ya Kiafrika kuamini kuwa chloroquine huenda inatibu COVID-19. Hilo linafanyika licha ya kwamba wanasayansi hawajathibitisha. Harakati za watu kukimbilia chloroquine nchini Kamerun zilianza mwezi Machi baada ya Ufaransa kutangaza kuwa nusu ya wagonjwa wake 14 waliotumia dawa hiyo walipona, huku naye Trump akisema kuwa huenda inaponya virusi vya COVID-19. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo ya VOA Express, na kukumbusha msikilizaji na kujia majira ya alasiri yakiperushwa moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa kijamii wa Facebook. Usikose kujiunga nasi. Muda mfupi ujao, Meri Mgawe atakusomea muktasari wa habari.
Saudi Arabia imeongeza muda wa kukaa ndani kwa wananchi kutokana na maambukizo ya virusi vya corona yaliongezeka katika siku za hivi karibuni. Nchi hiyo yenye watu takriban milioni 30 imerekodi zaidi ya vifo 50 na maambukizo zaidi ya 4,460, ikiwemo baadhi ya wanafamilia ya kifalme ya Saudi Arabia. Wafuatiliaji wanasema idadi hiyo ni kubwa katika nchi zilizoko katika ukanda wa Guba ya Kiarabu. Kamerun imetangaza watu wake kuvaa mask kote nchini na kuanza kuzalisha dawa ya chloroquine kwa ajili ya kutibu ugonjwa wa COVID-19. Mamlaka zimesema hospitali zake tayari zimezidiwa kwa wingi wa wagonjwa, huku kukiwa na kesi 850 zilizothibitishwa katika kipindi cha wiki 6. Hata hivyo zinasema kutakuwa na ongezeko la kesi hizo na kufikia maelfu. Seneta wa Vermont Bernie Sanders siku ya Jumatatu alitangaza rasmi kumuunga mkono mpinzani wake wa zamani, makamu wa rais wa zamani Joe Biden, katika kugombea kiti cha rais wa Marekani kwenye uchaguzi wa kitaifa wa Novemba dhidi ya rais Republican Donald Trump. Baadhi ya wanafunzi wa kigeni katika mji wa Wuhan huko China wanajisikia vizuri baada ya masharti ya kutotoka nje kuondolewa kufuatia mlipuko wa COVID-19. Lakini bado wana wasiwasi kuhusu familia zao kwenye nchi wanazotoka, wakati virusi vikiendelea katika nchi ya zaidi ya 170.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo ya alfajiri ya leo, langu jina ni Sunday Shomari, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwelekezi Diodone Chuba Hiro. Tunawaaga tukiatikani wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.